15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Majdanpeku i dalje nema struje, vode i daljinskog grejanja u toku sednica štaba za vanredne situacije. Rusija će ispuniti sve obaveze koje na energetskom planu ima prema Srbiji za ovu godinu. U budućnosti neće biti problema, ali uz odgovarajuće ugovore, izjavio Aleksandar Čepurin. Borba protiv Islamske države mogla bi da potraje godinama, rekao američki državni sekretar John Kerry. Srbija i dalje zemlja sa veoma rasprostranjenom korupcijom. Na skali indeksa korupcije od 175 zemalja, Srbija na 78. mestu. Za privatizaciju Železare Smederevo zainteresovano 10 kompanija, izjavio ministar privrede Željko Sertić. Posle duge i teške bolesti preminuo poznati košarkaški trener Aco Petrović. Vreme sutra promenljivo oblačno i u većem delu suvo. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviše dnevna 11, u Beogradu 8 stepeni. U Majdanpeku i dalje nema struje, vode i daljinskog grejanja. Proradila je fiksna telefonija kao jedan operator mobilne telefonije. Radnici elektromreže u izuzetno teškim uslovima nastoje da uspostave prenos struje na dalekovodima i očekuju da će se to do večeras naći rešenje. U pomoć su pristigli i pripadnici sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije. Crveni krst Srbije u Majdanpek je uputio 10.000 toplih obroka, pripremio Milenko Marković.
Zamenik predsednika opštine Majdanpek Draško Ćetković kaže da je situacija u tom gradu alarmantna.
Pored struje nema ni vode, ni grejenja. Da ne govorimo o privredi koja je stala, pogotovo rudnik bakra, fabrika bakrene cevi i ostalo. Pokušavamo da organizujemo u ovakvim uslovima koliko toliko funkcionisanje grada. Majdanpek je preko 75% priključeno daljinsko grejenje. I to je veliki problem i mi ćemo u toku dana, ako i dalje bude ovako stanje, razmotrimo i ostale mogućnosti oko evakuacije najugroženijeg stanovništva.
Načelnik štaba za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić međutim smatra da evakuacija za sada nije potrebna jer je situacija u Majdanpeku od jutros nešto bolja.
Optički kabel je uspostavljen, delimično uspostavljena mreža mobilne telefonije, može se doći do Majdanpeka otežano. 10.000 toplih obroka je upućeno u Majdanpek. Mi smo od juče na vezi sa ljudima iz Srpsko-ruskog humanitarnog centra i sva druga pomoć koja bude bila potrebna, Ministarstvo unutrašnjih poslova će dostaviti građanima Majdanpeka. Mislim i na piće, mislim na ćebad, mislim na dodatne agregate.
Vladimir Ilić iz Elektromreže Srbije kaže da ekipe tog javnog preduzeća trenutno rade na preusmjeravanju struje preko Kostolca ka Majdanpeku. Uprkos nepristupačnom terenu i lošem vremenu, deo radova je već završen.
Ovo do sada nikada nismo radili. Da se 400 kilovoltni dalekovod iseče i da se na njega veže 110 kilovoltni napon. Ovo je potpuno neko novo, nestandardno rešenje koje se nadamo da će dati rezultata i da ćemo napojiti Majdanpek na taj način.
Prema najnovim informacijama, Elektromreža Srbije očekuje da snabdevanje strujom bude obnovljeno do večeras, a na sastanku opštinskog štaba za vanredne situacije odlučeno je da se za sada ne uvodi vanredna situacija.
Vojska Srbije od jutros je angažovana na zaštiti naselja Đerać u opštini Lučani, gde se izlila reka Bjelica. Vojnici podižu nasip dužine 5 km. Angažovani su i na zaštiti hemijske industrije Milan Blagojević u Lučanima. Ugroženo područje posetio je ministar odbrane Bratislav Gašić. Izveštava Silvija Pašajlić.
Zbog obilnih padavina Bjelica je ove godine 8 puta napuštala korito, plavila kuće i plodno zemljište. Podizanje nasipa jedno je od rešenja problema za meštane, kaže Tanasije Topalović iz naselja Đerać.
Probijalo je na dva mesta, ali su uspjeli da zaustave. A inače veća je voda bila nego što je bila u maju mjesecu.
I čišćenjem korita u dužini od 4 km sprečeno je da voda ovog puta stigne do kuće u Đeraću, ističe Goran Puzović, direktor javnog preduzeća Srbija vode.
Bačeno je negde oko 4.500 kubika kamena, učušćeni su dole i most i sva kritična mesta. Ostalo je uzvod do još nekih 400-500 metara da se očisti i da se ova prva faza čišćenja završi.
Po rečima Slobodana Jolovića, načelnika Moravičkog okruga, podizanje nivoa regionalnog puta Lučani Guča kao prirodnog nasipa zaštitilo bi ova domaćinstva.
Rešiće se trajno pitanje plavljenja ovog područja podizanjem ovih 500-600 metara za 80 cm ovog državnog puta. I uporedo sa tim ćemo obezbediti i osigurati bedem prema fabrici i zaštititi fabriku.
Na zaštiti područja uz obale Bjelice stigla je i pomoć vojske. Na podizanju bedema angažovana je prva jedinica Vojske Srbije, koja će, kako je naglasio ministar odbrane Bratislav Gašić, u Lučanima ostati sve dok se ne obezbedi sigurnost građana i privrede.
Pored zaštite stanovništva i njihove imovine jeste naša fabrika Milan Blagović, koja je strateški važna za namensku industriju Srbije, jer onog momenta kad Milan Blagović stane, staju svih 7 fabrika namenske industrije u Srbiji.
Ministar Gašić je u Lučanima istakao da država ima sredstva da zajedno sa Srbija vodama trajno reši problem izlivanja reke Bjelice.
Vodostaj reke Lim opada, tako da je situacija u Prijepolju i Brodarevu pod kontrolom. Potvrđeno je u Odeljenju za vanredne situacije Zlatiborskog okruga. Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica i policije koji dežuraju na svim kritičnim tačkama.
Zbog obilnih padavina, Zapadna Morava, koja se izlila kod Požege, poplavila je nekoliko desetina hektara nebranjenog poljoprivrednog zemljišta na tom području. Iako se voda još nije povukla, svi putni pravci u opštini Požega su prohodni, a normalizovan je i železnički saobraćaj na deonici Užice-Lastra. U opštini Bajna Bašta, u kojoj je vanredna situacija na snazi još od maja, došlo je do ponovnog aktiviranja klizišta usled obilnih padavina.
Posle obustavljanja izgradnje gasovoda Južni tok, sledi poništavanje međuvladinog sporazuma sa državama učesnicama u projektu, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov za Komersant. Od nadoknade štete neće biti ništa, jer Rusija slučaj može da proglasi višom silom, smatraju stručnjaci međunarodnog prava. Ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Čepurin, poručuje, Rusija će se sa Srbijom dogovoriti na prijateljski način. Analitičari, međutim, misle da je i ova nova poruka iz Moskve pritisak na Brisel. Nataša Ćimović.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je dakle za Komersant da će u novonastaloj situaciji uslediti procedura za poništavanje međudržavnih sporazuma sa zemljama na trasi gasovoda Južni tok. Sa tačke gledišta Rusije, dodaje list, reč je o višoj sili, jer je Bugarska, koja je bila veoma zainteresovana za projekat, iznenada promenila stav i nije dozvolila izgradnju gasovoda. Profesor međunarodnog prava Radovan Vukadinović kaže da je sasvim moguće da će se, ako odluči, Rusija pozvati na višu silu. U tom slučaju nema nadoknade štete nikome.
Srbija ne može osnovano istaći zahteve za naknadu štete, iako je nesporno da će ona pretrpeti ili je delimično već i pretrpela određenu štetu. Obe ugovorne strane, i Ruska federacija i Srbija, su u dobroj nameri, u dobroj veri, dakle savjesno i pošteno pristupile i pregovorima i zaključivanju ugovora, i taj razlozi koji onemogućavaju izvršenje ugovora potiču od treće strane Evropske unije, manifestovane kroz ponašanje Bugarske.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin ne otkriva koji će biti sljedeći potez Moskve, ali ipak tvrdi da će Rusija ispoštovati obaveze koje ima prema Srbiji, a tiču se gasovoda i NIS-a u paketu.
Svude gdje postoje naše obaveze, one će biti ispunjene. Što se tiče Južnog toka i pitanje kompenzacije, sve pare i sve obaveze su bili prebačene na Gazprom i Gazprom sve to platio u svom trošku.
I u Rusiji,
I Rusija ima vrlo pozitivno usmjerenje po tom pitanju prema Srbiji.
Tako što idemo po družarske dogovorimo.
Mi ćemo se dogovoriti na prijateljski način.
Po družarske dogovorimo.
Komentator prvog kanala Ruske državne televizije Evgenij Baranov kaže za naš program da verovatno ovo nije definitivno kraj priče o gasovodu Južni tok.
Za sada, rekao naš predsjednik Putin, to je dobra odluka samo za Rusiju. Znam da to je problem za Srbiju, ali mislim da ima šansa da nastavi pregovori i bit će od toga nešto.
Uprkos najavi predsjednika Rusije Vladimira Putina da će biti obustavljena izgradnja gasovoda, Evropska unija za 9. decembar zakazala je nastavak razgovora o Južnom toku u Briselu.
Od trenutka kada je Putin obelodanio da Rusija odustaje od izgradnje Južnog toka, u našoj, ali i evropskoj javnosti, traje debata ko je kriv za zaustavljanje tog projekta. Prema jednoj školi mišljenja, Rusija vrši pritisak na Evropsku uniju, koja je veoma zavisna od ruskog gasa, dok drugi veruju da Brisel pod pritiskom Vašingtona postavlja pred Moskvu previsoke zahteve koji su Južni tok učinili nemogućim, pripremila Jelena Vidić.
Stručnjak za energetiku i bivši ambasador Bugarske u Moskvi Ilijan Vasilev kaže da su glavni razlozi za odustajanje Rusije od Južnog toka ekonomska situacija u zemlji i pad cena nafte, zbog čega Moskva više nije u stanju da finansira ovaj, kako je rekao, preskupi projekat. Analitičar Branko Radun međutim smatra da je Putin odustajanjem od Južnog toka napravio odličan manevar.
Po meni je to neka vrsta pritiska na Bugarsku i na Evropsku komisiju da oni zapravo i na evropsku javnost, da izvrši pritisak na Evropsku komisiju i na svoje vlade, da se evropski zvaničnici ponašaju u skladu sa interesima tih država, a ne u skladu sa interesima Sjedinjenih Američkih Država.
Austrijski ekspert Gerhard Mangot upozorava da su pritisak na Evropsku komisiju da za izgradnju Južnog toka traži striktno ispunjavanje evropskih propisa, što nije bio slučaj prilikom izgradnje Severnog toka, izvršile zemlje koje nisu zavisne od tog gasovoda, kao što su Nemačka i Velika Britanija. Mangot upozorava da Evropska unija sada duguje odgovor Beogradu i Sofiji zašto su ostali bez očekivanih prihoda. Naš ekspert Dragomir Anđelković kaže da je Putin odustajanjem od Južnog toka zapravo samo konstatovao realno stanje.
Srbija je lojalno ušla u projekat Južnog toka i borila se koliko je mogla. Vidimo Bugarsku koja se odriče milijardi evra, a ne zaboravimo smo mi u mnogo gorem položaju. A iskreno verujem da Rusija, bez obzira na sve što se sad dešava s Južnim tokom, imaće maksimalno razumevanje za položaj Srbije i da će pokazati spremnost da nam pomogne, da nas podrži na neki način, jer Južni tok je za nas bio jako bitan.
Inače, Međunarodna agencija za energiju upozorila da će Evropska unija i u doglednoj budućnosti biti zavisna od gasa iz ruskih gasovoda zbog smanjenja proizvodnje fosilnih goriva u Uniji, posebno u Danskoj i Holandiji. Agencija je pregled predstavila Evropskoj komisiji istoga dana kada je Rusija objavila da odustaje od projekta gasovoda Južni tok.
Vlada u Moskvi prvi put je priznala da Rusija ulazi u recesiju.
Umesto prognoziranog privrednog rasta, sljedeće godine se očekuje ekonomski pad. Uzrok su sankcije Zapada Rusiji, zbog čega izostaje investicije, kao i pad cene nafte i gasa na svjetskim tržištima.
U Briselu se održava ministarski sastanak globalne koalicije u borbi protiv islamske države, kojem prisustvuje i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Na prvom takvom skupu u sedištu NATO-a, američki državni sekretar John Kerry rekao je da bi borba protiv islamske države mogla da potraje godinama. Prema saznanjima Pentagona, iranski avioni gađali su uporišta radikalnih islamista u Iraku, što je u međuvremenu iranska vlada demantovala, pripremila Nevena Kostadinović.
Na sastanku alijanse u Briselu, na kojem učestvuju ministri inostranih poslova iz 62 zemlje, američki državni sekretar John Kerry je rekao da islamska država predstavlja opasnost po interese i sistem vrednosti članica koalicije, ali da su im njihove vojne akcije već nanele značajnu štetu.
Ostaćemo ujedinjeni u zajedničkim naporima da sprečimo dalju podršku islamskoj državi. U narednim nedeljama uskladit ćemo napade sa iračkim snagama, a vazdušni udari trajaće koliko bude bilo potrebno.
Kerry je također potvrdio da se Sjedinjene Države distanciraju od iranskih vazdušnih udara. Zamenik šefa iranskih oružanih snaga, Masud Džazajeri, međutim tvrdi da Iran nikad nije bio uključen ni u jedan vazdušni udar protiv islamske države u Iraku i isključuje mogućnost saradnje sa Amerikom u takvim napadima. Sastanak u sedištu NATO-a Kerry je sazvao zbog bojazni da bi islamska država mogla da terorizam prenese i u Evropu i u Ameriku. Srbija snažno podržava borbu protiv svih oblika terorizma i spremna je da zbog problema sa kojima se suočava na sopstvenoj teritoriji sarađuje kako sa susedima, tako i u okviru međunarodne koalicije, ocenio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Postoji jedan broj ljudi koji su iz Raške oblasti, koji su sa Kosova, koji su iz Bosne i Hercegovine, koji su regrutovani i nalaze se na raznim mestima u Siriji i Iraku, u redovima ISIL-a. Za nas je problem šta će biti sa njima kad se vrati. Zato je važno da mi kao koalicija delujemo jedinstveno na osnovu pravila koje su usvojene na sednici Saveta bezbednosti.
Planirano je da se sastanci globalne koalicije održavaju svakih 6 mjeseci.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će razmotriti situaciju na Kosovu i Metohiji na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ban Ki-muna u kojem je izražena zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini. Učešće na sednici ranije najavio premijer Aleksandar Vučić, a u Njujork je otputovao i odlazeći kosovski premijer Hašim Tači.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da Rusija ima čvrsti i pouzdan stav o nepriznavanju Kosova i dodao da je to tradicija koja se ne menja. On je naveo da za sve u svetu postoji pravno obavezujuća rezolucija 1244, čija je suština da se Kosovo nalazi pod suverenitetom Republike Srbije, a kako kaže, odnos Beograda i Prištine predstavlja sasvim drugo pitanje.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. U Majdanpeku i dalje nema struje, vode i daljinskog grejanja u toku sednica štaba za vanredne situacije. Rusija će ispuniti sve obaveze koje na energetskom planu ima prema Srbiji za ovu godinu. U budućnosti neće biti problema, ali uz odgovarajuće ugovore izjavio Aleksandar Čepurin. Borba protiv Islamske države mogla bi da potraje godinama, rekao američki državni sekretar John Kerry. U nastavku emisije, Srbija i dalje zemlja sa veoma rasprostranjenom korupcijom. Na skali indeksa korupcije od 175 zemalja, Srbija na 78. mestu. Za privatizaciju Železare Smederevo zainteresovano 10 kompanija, izjavio ministar privrede Željko Sertić. Posle duge i teške bolesti preminuo poznati košarkaški trener Aco Petrović. Vreme sutra promenljivo oblačno i u većem delu suvo. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna 11, u Beogradu 8 stepeni. Srbija je i dalje zemlja sa veoma rasprostranjenom korupcijom. Prema indeksu percepcije korupcije od 175 zemalja u kojima je organizacija Transparency International sprovela istraživanje, Srbija je na 78. mestu sa skorom 41. To pokazuje da borba protiv korupcije u našoj zemlji stagnira. Davor Katešić prenosi i druge detalje sa konferencije za novinare Transparentnosti Srbija.
Stalno se smatra da ako hapsite jednog, zovite ga tajkun, vi ste učinili čudo. Međutim, nema instant lekova protiv korupcije. Borba protiv korupcije nije pitanje jednog podviga, jednog hapšenja, nego je sistematska, svakodnevna, ona rovovska borba.
Ovako predsednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati vidi činjenicu da prema opažanju poslovnih ljudi, stručnjaka i analitičara rizika, Srbija i dalje spada u veoma korumpirane zemlje. Ona je sa prošlogodišnjeg 72. pala na 78. mesto i daleko je od indeksa 100 koji pokazuje nultu korupciju. Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić smatra da Srbija nije iskoristila šanse za borbu protiv korupcije, koje joj pruža evropska perspektiva, koncentrisana politička moć i podrška građana.
Srbija ima problem sa korupcijom. Da li će se i kada će se promeniti slika o nama, kada će se promeniti ta percepcija korupcije, to je drugo pitanje. Značajno, ali ipak manje važno. Dakle, sve u svemu potpuno je jasno da napori u borbi protiv korupcije moraju biti uverljiviji.
Tim pre što naša zemlja ni u poređenju sa zemljama bivše Jugoslavije ne stoji slavno. Ispred nas su sve osim Bosne i Hercegovine, kaže izvršni direktor Transparentnosti Bojana Medenica.
Na vrhu ove liste trenutno je rangirana Slovenija sa ocenom 58, sledi za njom Hrvatska sa ocenom 48, Makedonija sa 45 i Crna Gora sa 42.
Zemlje sa najmanje korupcije i dalje su Danska, Novi Zeland, Finska i Švedska, dok su najkorumpiranije Severna Koreja, Somalija, Sudan i Afganistan.
Zahuktava se javna rasprava o nacrtu zakona koji je u javnosti poznat kao zakon za loše direktore, čiji je cilj da omogući stvaranje registra fizičkih lica i preduzeća kojima se privremeno ograničava pravo da obavljaju delatnost zbog toga što su u stečaju, blokadi ili otvoren postupak likvidacije. Svoje predloge trenutno iznose predstavnici poslovnih udruženja i stručnjaci, ali se svi učesnici u javnoj raspravi slažu da bi se domaća privreda suočavala sa daleko manje problema da je sličan zakon usvojen ranije. Evo šta je u Privrednoj komori Srbije zabeležila Milica Rilak.
Od budućeg zakona o privremenim ograničenjima puno se očekuje, slažu se privrednici koji su se okupili na javnoj raspravi, jer se gotovo svaki od njih tokom rada susreo sa prevarantima koji osnuju preduzeće, naruče robu i zaposle radnike, ništa od svojih obaveza ne plate i onda se samo presele u novu firmu. Toga je svesna i država i rešila je da deluje, rekao je ministar privrede Željko Sertić.
određeni ljudi ili određene grupacije ljudi iz jedne u kompaniju u drugu prave probleme, povezana lica uđu u stečaj na kraju. Nije problem što ta povezana lica njegova ili od te grupacije uđu u problem, nego povuku sa sobom deo privrede, a onda i banke. I to, nažalost, mi imamo situaciju ne kod preduzetnika, nego kod velikih, ozbiljnih iznosa.
Ponuđeno rešenje je da se takvim ljudima i njihovim preduzećima ograniči pravo da posluju dok se ne razreši situacija koja ih je dovela u teškoće. Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković ipak upozorava da je u našoj zemlji lako otvoriti firmu, pa se pita ima li smisla usvajati svojevrsni zakon o crnim listama dok se ne pooštre uslovi za registraciju preduzeća.
Da li smo na taj način uspeli da sprečimo ove malverzacije kriminalne prirode koji praktično znači sad ću da ovu firmu pustim niz vodu, da prevarim sve one kojima sam dužan, pa ću otvoriti novu.
Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović odgovara da je smisao novog zakona upravo u tome da ne komplikuje otvaranje firmi, nego da spreči zlonamerno napuštanje broda koji tone tako što će zabraniti registraciju novog preduzeća. Poruka koju tako šaljemo je, kaže, kristalno jasna.
Imaš problem, reši problem. Nemoj da ga ostavljaš da ga država rešava. Za vreme dok ti traje stečaj, pravo ti se ne oduzima. Pravo ti se privremeno ograničava. Evo su rokovi. Kad je likvidacija, kad je mera sudska blokada, isto. Dakle, to je taj vremenski okvir važenja.
U našoj zemlji se u ovom trenutku svako šesto preduzeće i radnja od njih 335.000 suočava sa teškoćama u poslovanju koje bi ih dovele na buduću crnu listu. U Makedoniji, koja je sličan propis već usvojila, čak 40.000 lica dospelo je u registar onih kojima je ograničeno poslovanje prvog dana važenja zakona. Javna rasprava o našoj crnoj listi trajaće do 17. decembra, a onda će o budućem zakonu odlučivati vlada i skupština.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je stiglo 10 pisama o zainteresovanosti za Železaru Smederevo.
Prema njegovim rečima, vlada će narednih dana doneti odluku o modelu prodaje Železare i posle toga će raspisati javni poziv za učešće u privatizaciji. Dodao je da će vlada učiniti sve da se prodajom Železare reši jedan od velikih problema u privredi, pošto je to najveći proizvođač u Srbiji i kompanija koja može najviše da utiče na rast bruto domaćeg proizvoda.
Slušate novosti dana. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Od oko 570.000 invalida koliko živi u Srbiji, samo 9% ekonomski je aktivno. Nizom manifestacija ukazano je na neophodnost da se učini sve što je moguće kako bi se osobe sa invaliditetom što više uključile u socijalni i ekonomski život Srbije. Marina Bajić.
Osobe sa nekom vrstom invaliditeta čine 10% stanovništva Srbije. Danas im je položaj bolji nego pre 10 godina, ali su i dalje uglavnom siromašne, nezaposlene i neobrazovane, kaže direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović.
Puno je problema sa kojima se osobe sa invaliditetom i kod nas, kao i svuda u svetu, suočavaju, počev od različitih prepreka, ne samo u fizičkom smislu, već i u oblasti informacija, komunikacija, obrazovanja, zapošljavanja, u socijalnoj zaštiti.
Dobro je što te probleme okolina danas više primećuje, ali da bi položaj osoba sa invaliditetom zaista bio bolji, država mora da preduzme konkretne korake, smatra predsednik Udruženja slepih i slabovidih Milan Stošić.
Time što će se doneti još nekoliko važnih zakona, kao što je zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom, izmene i dopune zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a do kraja godine očekujemo da se donese i zakon o kretanju s pomoć pasa vodiča, kao i zakon o znakovnom jeziku.
Osobe sa invaliditetom su najranjiviji deo društva i baš zbog toga, bez obzira na krizu, njihova prava ne smeju biti ugrožena, poručuje resorni ministar Aleksandar Vulin.
Ovo ministarstvo i ova vlada neće smanjiti ni jedno jedino pravo i neće uskratiti ni jedan jedini dinar osobama s invaliditetom. Nikad su u pitanju nadoknade, ali nikad su u pitanju dotacije koje se daju odgovarajućim udruženjima.
U Srbiji postoji 48 preduzeća za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Poslodavci žele da pomognu, ali je neophodno i da osoba koja ima invaliditet, a želi da radi, to i pokaže, tvrdi Vesna Nestorović iz Centra za socijalno preduzetništvo Beograda.
Ne možeš sam kod kuće. Postoje programi podrške u Birovu za zapošljavanje. Trebaš da dođeš da naučiš, da dođu na edukacije, na programe, da se udruže, da obiđu firme koje to rade, da vide kako to izgleda na delu.
U Srbiji je zaposleno oko 15.000 osoba sa invaliditetom. Na birou ih je duplo više, ali većina nema nikakve kvalifikacije.
Posle skoro 8 nedelja Filozofski fakultet je odblokiran i nastava se normalizuje. Fakultet je doneo odluku da budžetski studenti koji godinu upisuju sa najmanje 48 bodova besplatno mogu da prijave 72 boda. Nastava koja nije održana zbog blokade biće nadoknađena, najavio je dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević. Sa konferencije za novinare koja je upravo završena javlja se Milka Babić.
Nastava se od danas odvija normalno. To smatram ličnim trijumfom i pobjedom razuma, izjavio je dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević i objasnio da se za rešenje koje je doneto odavno zalagao na svim mestima. Odlukom fakulteta budžetskim studentima je omogućeno da u školskoj godini besplatno mogu da prijave 72 ispitna boda. Taj zahtev bio je najveći kamen spoticanja i razlog što u ovoj visokoškolskoj ustanovi nije bilo nastave od 13. oktobra. Izgubljeno vreme biće nadoknađeno radnim subotama, skraćenjem zimskog odmora i produžetkom letnjeg semestra. Školska godina će se završiti normalno kao i prijemni ispit i upis novih brucoša, rekao je dekan Arsenijević. Prema njegovim rečima, fakultet je spreman o svim temama da razgovara, ali sa predstavnicima studenata u studentskom parlamentu. Zgrada Filozofskog fakulteta nije više izlepljena transparentima, a studenti koji su skoro dva meseca blokirali fakultet sada raščišćavaju učionice. Tokom blokade fakultet je posjetila prosvetna inspekcija, a bilo je i incidenata zbog kojih je dolazila policija. Protiv 18 studenata podnete su disciplinske, a protiv 6 krivične prijave.
Večeras će u Beogradu svečano biti zatvoren 20. festival autorskog filma. Vladimir Đudović.
Već nekoliko godina unazad zvanični žiri nam imena i naslove nagrađenih autori filmova saopštava na samoj ceremoniji zatvaranja, tako da do večeras nećemo to saznati, ali zato znamo ko je dobio nezvanična priznanja festivala. Žiri Udruženja filmskih umetnika Srbije svoju je nagradu Aleksandar Petković Petko dodelio Mihajlu Krihmanu, snimatelju ruskog filma Leviatan. Žiri Udruženja filmskih kritičara Fipresi Srbija za najbolja ostvarenja festivala ravnopravno je nagradio indijski film Sud, autor Chaitani Tamhane, i argentinski Hauha, Raj na zemlji, reditelja Lisandra Alonsa. Inače, gost festivala je bosansko-hercegovački oskarovac, reditelj Dani Stanović, autor sinoć prikazanog filma Tigrovi, koji govori o borbi malog čoveka protiv multinacionalne kompanije, čiji proizvodi i bukvalno truju malu decu.
Mene zanima priča da čovjek nekako da digne glas protiv jedne takve kompanije, da mislim izgubi sve na svijetu. To mi je bio prvi poriv, nekako ljudski. Stvar, ja mislim da je to film o našem vremenu. Znači, mi smo nekako svi odrasli za one filmove o herojima koji na kraju pobjede. Ali u stvari strašno koliko više ne postoje te neke priče koje mali čovjek može da pobjedi korporacije.
Dakle, večeras se završava ovogodišnje izdanje festivala autorskog filma, dodelom zvaničnih nagrada, ali i projekcijom kanskog pobednika filma Zimski san, turskog autora Nuri Bilge Ceylan'a. I posljednja vest, festival se zahvaljuje odanoj publici i time što sutra organizuje festival na BIS. To su projekcije najgledanijih filmova u proteklih 8 dana.
In memoriam.
Aleksandar Aco Petrović, poznati košarkaški trener, preminuo je u 56. godini posle duge i teške bolesti. Petrović je u dva navrata bio trener Crvene zvezde, a tokom karijere vodio je i Beogradski radnički, Hemofarm, FMP, Lokomotivu iz Rostova, Uniks i Žalgiris. Bio je u stručnom štabu reprezentacije Jugoslavije, koja je osvojila titule na Evropskom prvenstvu u Turskoj 2001. i Svetskom prvenstvu u Indianapolisu 2002. godine, dok sa Evropskog prvenstva 2009. ima srebrnu medalju. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić uputio je telegram sa učešće porodici Petrović i Košarkaškom savezu Srbije.
Srpski plivač Velimir Stjepanović plasirao se u finale trke na 200 metara slobodno na prvenstvu sveta u malim bazenima koje je danas počelo u Dohi. Stjepanović je kvalifikacije završio na 4. mesto. Finale je na programu večeras. A Evropska fudbalska unija potvrdila je kazne fudbalskim savezima Srbije i Albanije. Naša reprezentacija, podsjetimo, ostala je bez 3 boda, dve utakmice ćemo igrati bez prisustva publike, a kažnjeni smo i sa 100.000 evra. Milan Bigović.
UEFA je ostala dosledna, nije promenila odluku, nije ozbiljno ni razmatrala žalbe. Kako drugačije objasniti da je sve stalo u jedan dan? Saslušanja, analiza više od 1000 strana pisanog materijala i odluka. Mada nije pravno utemeljeno, sudilo se i našoj fudbalskoj prošlosti, pre svega Genovi. Nadali smo se da će biti drugačije. Predsednik Arbitražnog suda Fudbalskog saveza Srbije, Slobodan Pajović.
Oni nisu uzeli razloge žalbe u obzir. Oni su očekivali jedino ako se nešto činjenično izmeni. Znali su situaciju i pravno nisu htjeli da prihvate argumentaciju i bili su već spremni za takvu odluku. I tako su je zato sve tako ekspresno i saopštili.
Logično se nameće pitanje da li nova žalba ima smisla.
Na Fudbalskom savezu je da posle odluke koju dobije u pismenom obliku razmotri situaciju, pogleda koja su obrazloženja i razlozi komisije za žalbe, ali lično mislim da tu šanse nikakve nema i da je ovo završena priča.
Poslednja šansa Fudbalskog saveza Srbije je sud za sportsku arbitražu u Lozani. Naravno, žalbu može da uloži i Fudbalski savez Albanije.
Ostale sportske vesti u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još podaci o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 7, u Nišu 6 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i u većem delu suvo. Samo u Timočkoj krajini povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom Banatu povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 8 do 11. U Beogradu 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Kođevac, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.